Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:35, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս մարտի 12-ը, իրանական 1400 թվականի Էսվանդ ամսի 21-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Ադրբեջանի զինված ուժերը հրադադարի պահպանման ռեժիմը կրկին խախտելով կրակել են Ասկերանի շրջանի Խրամորդ, Խնապատ և Փարուխ գյուղերի ուղղությամբ։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիո Գովազդից հետո հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական ավտաբեյազ դորաթերթը գրել է, Հինգշաբթի առավոտյան անդրադառնալով ժողովրդին գայթա կղեցնելու եւ նրանց վրա ազդեցություն բանեցնելու հարցում թշնամիների կողմից իրականացվող փափուկ, կոշտ ու ծանր պատերազմներին Իրանի մեծ արգո առաջնորդը ասել է, այս բարդ պատերազմի բուժումը բացատրության ջիհադն է, նոր ծրագրային մեթոդներով, որոնք հիմնված են իսլամի խորը եւ վեհ ուսմունքների ու հասկացությունների վրա։ Կարդում ենք Աֆտաբի Յաստորաթերթում։ Քեյհան օրաթերթը գրել է Facebook-ի մայր ընկերությունը Մեթան որոշ երկրներում Facebook-ի եւ Instagram-ի օգտատերերին թույլատրել է Ուկրաինայի վրա հարձակման հարցով բռնություն քարոզել Ռուսաստանի եւ նրա ուժերի դեմ։ Նրանց թույլատրվել է նաեւ Facebook-ում եւ Instagram-ում հնչեցնել «Մահ Պուտինին» կարգախոսը, դա այն դեպքում, երբ այս երկու քայլերը հակասում են հիշյալ երկու ընկերությունների օրենքներին։ Կարդում ենք Քեյհան օրաթերթում։ Խորասան օրաթերթը գրել է Նիզամին Պարսից գրականության մեջ Իրանի մեծության վերակենդանացնողը։ Ողջ աշխարհը մարմին ու Իրանը սիրտ, ասողը չի ամաչում այս համեմատությունից, քանի որ Իրանը երկրի սիրտն է, սիրտն ավելի կարևոր է, քան ամբողջ մարմինը։ Այս տողերը գրել է իրանցի մեծ բանաստեղծ Հեքիմ Նիզամի Գանջավին։ Նա ինչքան կարող էր խոսեց իրանական ինքնության ու մշակույթի մասին ու մնայուն 5 գանց թողեց ինտելեկտով ու մշակույթով հետաքրքրվող մարդկանց համար։ Այսօր իրանական Էսվան դամսի 21-ը զարդարվել է Հեքիմ Նիզամի Գանջավի մեծ անվան։ Բարեկամներ, դուք ընկնդրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շուղի Քեշիշյանը։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն դուրերի խորագրերին։ Իրանի մեծ արգո առաջնորդի ուղերձը Եվրոպայի ուսանողների իսլամական ասոցիացիաների միության նիստի մասնակիցներին, Իրանի արդյունաբերության հանքեր եւ արևտրի նախարար, Հայաստանի հետ Իրանի արևտրափոխանակման ծավալը հնարավոր է հասցնել 1 միլիարդ դոլարի, Իրանի արտգործնախարար, պատերազմը աշխարհի ոչ մի կետում խնդիր չի լուծում, Հայաստանը հաստատակամ է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատելու հարցում Միրզոյանը Չավուշօղլուի հետ հանդիպումից հետո։ Հաղթրավանչին պահանջել է դատավարտել Իսրայելին Սիրիայում ծառայող երկու իրանցի ծառայողների նահատակության համար։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը Եվրոպայի ուսանողների իսլամական ասոցիացիաների միության մասնակիցներին հղած ուղերձում ընդգծել է ճակատները ճանաչելու, ճիշտ դիրքորոշում որդեգրելու և արդարության ճակատի օգտին դերակատարություն ունենալու անհրաժեշտությունը։ Եվրոպայում ուսանողների իսլամական ասոցիացիաների միության 56-րդ նստաշրջանի մասնակիցներին հղած ուղերձում անդրադառնալով քաղաքական և ռազմական վերջին զարգացումներին Այաթոլլահ Խամենին ընդգծել է ճակատները ճանաչելու ճիշտ դիրքորոշում որդեգրելու և հոգուտ արդարության ճակատի դերակատարություն ունենալու անհրաժեշտությունը։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի ուղերձում ասված է. Սիրելի ուսանողներ, այսօրերի քաղաքական և ռազմական իրադարձությունները կազմում են աշխարհի նույն պատմական շրջադարձի մի մասը, որն արդեն կանխատեսվել էր։ Այաթոլլահ Խամենեին իր ուղերձում ընդգծել է. «Մեր մեծ ժողովրդի վերնախավն այս փուլում առանձնահատուկ պարտականություններ է կրում»։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նշել է, Ճակատների ճանաչումը եւ ճիշտ դիրքորոշման որդեգրումը կարճաժամկետ պատասխանատվությունը եւ իրադարձություններում արդարության ճակատի օգտին դերակատարություն ունենալու պատրաստակամությունը նրանց միջնաժամկետ պարտականությունն է։ Նա հավերել է, դուք սիրելի երիտասարդներ կարող եք փայլել երկու հատվածներում եւ հույս ներշնչել Իսլամի բարեբաստի կանոնը կրող միություններին։ Իրանի արդյունաբերության հանքերի եւ առևտրի նախարարը հայտարել է, որ Հայաստանի հետ Իրանի առևտրափոխանակման ծավալը հնարավոր է հասնել 1 միլիարդ դոլարի։ Նա նշել է, դեպի Հայաստան արտահանման ծավալը աճել է 20%-ով։ Իրանի տնտեսական հարաբերությունները հարևան երկրների հետ ամրապնդելու նպատակով հարևան երկրներ կատարած այցի շրջանակներում Սեյեդ Ռեզա Ֆաթեմի Ամինը, ով գլխավորելով մի պատվիրակություն վերջերս այցելել էր Հայաստան, ասել է. Իրանից Հայաստան արտահանման ծավալը կազմում է 500 միլիոն դոլար, եւ երկու կողմերը վստահ են, որ այդ ծավալը հնարավոր է հասցնել 1 միլիարդ դոլարի։ Ֆաթեմի Ամինը հավելել է, իրանական տեխնոլոգիաները շատ տարածված են Հայաստանում, եւ հայկական կողմը ցանկություն ունի Իրանից ներմուծել նաեւ տեխնոլոգիաներ։ Իրանի արդյունաբերության, հանքերի եւ առևտրի նախարարն ասել է, կենցաղային տեխնիկայի ոլորտում հայկական մասնավոր հատվածը պատրաստ է Իրանից ներմուծել տեխնոլոգիա, պահեստամասեր եւ արտադրություն իրականացնել Հայաստանում։ Նշելով, որ ուկրաինական ճգնաժամի կապակցությամբ Իրանի դիրքորոշումը քաղաքական ճանապարհով խնդրի լուծում չէ, Իրանի արտգործ նախարարը հավելել է. Իրանը պատերազմը չի համարում խնդրի լուծում ոչ Ուկրաինայում, ոչ Եմենում, ոչ Աֆղանստանում եւ ոչ աշխարհի որևէ այլ կետում, ուրբաթորել է Հաստանի արտգործ նախարար Զբիգինև Ռաոյի հետ հեռախոսազրույցում Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը բարձր է գնահատել ուկրաինացի փաստականներին ընդունելու եւ այդ երկրում բնակվող իրանցիների տեղափոխության, ներեցեք փախստականներին ընդունելու եւ այդ երկրում բնակվող իրանցիների տեղափոխության հարցում Լեհաստանի կառավարության ջանքերը։ Նա նշել է, Իրանի փրկարարական խումբը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ համագործակցությամբ պատրաստ են մարդասիրական օգնություն տրամադրել Լեհաստանում ապաստանհայցողներին։ Հեռախոսադրություն Լեհաստանի արտգործ նախարարը անդրադառնալով երկու երկրների պատմական հարաբերություններին, այդ թվում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Իրանի կողմից Լեհ ներգաղթյալներին հյուրընկալելուն, նշել է, որ այդ հարաբերությունները պատվաբեր են երկու կողմերի համար։ Նրա խոսքով, մինչ այս պահը Ուկրաինայից Լեհաստան է մուտք գործել 1400 իրանցի։ Զբիգինև Ռայոն կարևորել է կանանց եւ երեխաների տարհանման համար մարդասիրական միջանցքի ապահովումն, ինչպես նաեւ Ուկրաինայից տեղահանվածներին սննդի եւ բժշկական օգնության տրամադրումը։ Մենք շարունակելու ենք անվերապահ շփումները երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու համար, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպումից հետո, այս մասին հայտնում է ռեպորտը։ Հայաստանը հաստատակամ է տարածաշրջանում շրջանում խաղաղություն հաստատելու հարցում, ասել է Միրզոյանը լրագրողների հետ զրույցում։ Թանգագին ուղեկիցներ, Ադրբեջանի զինված ուժերը ռադաթարի պահպանման ռեժիմը կրկին խախտելով կրակել են Ասկերանի շրջանի Խրամորդ, Խնապատ եւ Փարուխ գյուղերի ուղությամբ։ Նրանք օգտագործել են ականանետեր եւ խոշոր տրամաչափի հրաձիգային զենքեր։ Մանրամասները մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժում։
Խնապարծի Բարսեղ Ավանեսյանն առավոտյան իր նրան այգում էր աշխատում, երբ առաջին ականը պայթեց մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Այսպես են պատմում լրատվական ծառայությունները։ Ավանեսյանը չի վիրավորվել, հասցրել է հեռանալ տարածքից։ Ականանետերի կիրառումը շարունակվել է նաև ցերեկը, ընդ որում ոչ միայն Ասկերանի շրջանի Խնապատ գյուղի, այլև հարևան Փարուղի ուղությամբ։ Այս մասին հայտարարում են Հայաստանի պաշտոնական և ոչ պաշտոնական լրատվական ծառայությունները։ Խնապատում ականների պայթյունը լսելուն պես դադարեցրել են դպրոցի մանկապարտեզի աշխատանքը, վախեցած երեխաներին անմիջապես հեռացրել են տարածքից։ Պատմում է տեղի 116 աշակերտ ունեցող դպրոցի տնորենը։ Հարկանշական է, վերջին օրերին Ղարաբաղի սահմաններին լարված իրավիճակը պահպանվում է։ Բաքուն, սակայն, կամ հերքում է, կամ էլ պնդում է, թե հայկական զինված ուժերն են խախտում նրա դատարը, թե Ղարաբաղում, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Օրերս երազխում ադրբեջանական կրակոցից մեկ հայ զինծառայող սպանվեց, մեկն էլ վիրավորվեց։ Օրեր շարունակ ականանետեր են կիրառվում նաև Ղարաբաղի Խրամորդ գյուղում, որի հետևանքով 3 վիրավորվել էր բնակիչներից մեկը։ Խրամորդցիները շաբաթներ շարունակ պահանջում էին, որ ռուս խաղապահներն այնտեղ մշտական տեղակայվեն։ Ի վերջո երեկվանից նրանք տեղակայվեցին Խրամորդում։ Համայնքապետը փոխանցել է, որ այսօր գյուղում խաղաղ է։ Բնակիչներից Սերգեյ Գևորգյանը լրատվական միջոցներին պատմել է, որ մինչև առավոտ կրակոցներ են հնչել։ Ղարաբաղում օրեցօր նաև հումանիտար խնդիրներ են ավելանում ու չեն կարգավորվում։ Արդեն 4-րդ օրն է, Ղարաբաղցիները զրկված են գազից։ Ջերուցման բացակայության պատճառով դպրոցները, մանկապարտեզները Երևանից մեկ շաբաթով չեն գործի։ Ղարաբաղ մտնող միակ գազատարի խողովակը վնասվել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում և Բաքուն օրեր շարունակ արգելում է վերանորոգել այն։ Ըստ փորձագետ Գեգամ Ստեփանյանի,
արդեն իսկ երևում է, որ երեխաների կրթության պրոցեսը դուժելու է այդ գազի հետ կապված խնդրով պայմանավորված։ Կա որոշակի ազդեցություն արտադրությունների վրա, կոնկրետ հացի արտադրամասերի վրա եւ այլ, այսինքն սովորական կենցաղի վրա, սովորական կենսական անհրաժեշտության պայմանների ապահովման վրա գազի բացակայությունը մեծապես ազդում է։
Ըստ լրատվական ծառայությունների, ադրբեջանական կողմը դեռևս չի թույլատրում, որ ռուս խաղապահներն ու հայկական կողմի ներկայացուցիչները մոտենան խողովակին ու վերականգնեն գազամատակարարումը։ Խնդրի կարգավորման համար ռուս խաղապահների միջոցով բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Առայժմ անարդյունք։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից։ Մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Մաջիդ Թախտրավանչին հայտարարել է, որ Իսրայելի կողմից Սիրիայում ծառայող 2 իրանցիների սպանությունը հանցագործություն և ահաբեկչական գործողություն է և կոչ է արել միջազգային հանրությանը և անվտանգության խորհրդին դատապարտել այն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին և անվտանգության խորհրդի գործող նախագահին ուղղած հնամակներում Մաջիդ Թախտրավանչին գրել է. Իրանը միջազգային հանրության և անվտանգության խորհրդին կոչ է անում դատապարտել այս հարձակումը և պատասխանատվության ենթարկել սիոնիստական ռեժիմին, քանի որ ռեժիմի գործողությունները սպառնում են միջազգային խաղաղությանը և անվտանգությանը։ Նամակում նշվում է, որ Իրանը նման հանցագործությունների հետևանքների համար պատասխանատվ է համարում Իսրայելի ռեժիմին և զգուշացնելով նման գործողությունների կրկնվելու կապակցությամբ ընդգծում է ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն ինքնապաշտպանվելու իր իրավունքը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների 30-ամյակի կապակցությամբ շնորհավորել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսին։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է, անկեղծորեն շնորհավորում եմ Ադրբեջանի և Իրանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի առիթով և իմ լավագույն մաղթանքներն եմ հայտնում Իրանի բարեկամ և եղբայրական ժողովրդին։ Ալիևը հավելել է, երկու երկրների կամքը, որոն ունի կրոնական և մշակութային արմատներ Ադրբեջանի և Իրանի փոխադարձ հարգանքի և բարի դրացիության վրա հարաբերությունների հիմքն է։ Անդրադառնալով քաղաքական, տնտեսական, տրանսպորտային, էներգետիկ և մշակութային ոլորտներում երկող համագործակցությանը Ադրբեջանի նախագահը իրանական ընկերություններին հրավիրել է մասնակցել Լեռնային Ղարաբաղի նոր ազատագրված տարածքներում ավերված շենքերի շինարարության ու վերանորոգման աշխատանքներին։ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար և Իրան-Ադրբեջան համատեղ հանձնաժողովի նախագահ Ռոստամ Ղասեմին այցելել է Բաքու։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Տուրֆաթորը կայացած հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով երկու երկրների տնտեսական համագործակցությանը Ռոստամ Ղասեմին հույս է հայտնել, որ Իրանի և Ադրբեջանի միջև փոխմբռնման նոր հուշագրերի կնքմամբ երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալները կմեծանան։ Գովնագություն հայտնելով Իրանի հետ իր երկրի համագործակցության զարգացման կապակցությամբ, Իլհամ Ալիևն ասել է, Ադրբեջանի տարածքների ազատագրումը լավ հնարավորություն է ստեղծել տարածաշրջանային համագործակցության համար։ Անդրադառնալով Իրանի և Ադրբեջանի տրանսպորտային համագործակցությանը, Իլհամ Ալիևը հավելել է, Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության և Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների միջև Իրանի տարածքով ճանապարհային կապեր հաստատելու մասին փոխմբռնման հուշագրի ստորագրումը բարեկամական հարաբերության նշաններից է, որը նոր հնարավորություն կստեղծի տնտեսության, տրանսպորտի և էներգետիկայի համագործակցության ոլորտներում։ Ադրբեջանը Հայաստանին հարաբերությունները կարգավորելու 5 կետից բաղկացած առաջարկ է ուղարկել, այդ մասին Անադոլուին հայտնել է Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանը Հայաստանն է ուղարկել հարաբերությունների կարգավորման մասին փաստաթուղթ բաղկացած 5 հոդվածից և ասում է պատասխանի. Եթե Հայաստանն անկեղծորեն ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները, սա շատ լավ հնարավորություն է նրանց համար, ասել է նա։ Մոտ 1 տարի է, ինչ Հայաստանից մեր առաջարկին արձագանք չկա։ Իր բարի կամքը դրսևորելու համար ադրբեջանական կողմը վերջերս նոր առաջարկ է արել Հայաստանին։ Առաջարկը համապարփակ փաստաթուղթ է, մենք հայկական կողմին առաջարկել ենք մի քանի հիմնարար սկզբունքներ, որոնք ըստ էության ներառում են Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորումը։ Մենք արտահայտել և հաստատել ենք մեր կարծիքը պետությունների միջև հարաբերությունների կարգավորման հիմնարար սկզբունքներին և ավանդություններին համապատասխան։ Անդրադառնալով ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակն ասել է, որ միջազգային համակարգը վերջապես փոխվում է։ Շաբաթօրը Մաշհադում կայացած արտերկրում բնակվող իրանցի ուսանողների և դասախոսների 15-րդ ամենամյա համաժողովում ունեցած ելույթում Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է. Ուկրաինայի պատերազմի նախադրյալները պատրաստվել էին վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում, սակայն կրակոցները նոր են հնչում։ Նշելով, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցում Իրանի քաղաքականությունն անկախ է և հիմնված արտաքին քաղաքականության վրա, Խաթիբզադեն հստակեցրել է, Իրանը դեմ է պատերազմին և աշխարհը ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի կողմից կալանվելուն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է, մենք բավականաչափ ուժեղ ենք և կանենք ամեն ինչ երկրի ազգային շահերի անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար, և ոչ մեկին թույլ չենք տա միջամտել մեր գործերին։ Իրանի արևելյան ադրպատական նահանգի Արաս ազատ արևտրի գոտու տնօրենը հայտարարել է, Արաս ազատ արևտրի գոտին մեծ հնարավորություններ ունի հարևանների հետ համագործակցության և արտահանման ոլորտներում։ Մոհսեն Նարիմանն Իրան պրես լրատվական գործակալության լրագրողին ասել է. «Շնորհիվ իր ռազմավարական դիրքի իրանական ընթացիկ տարվա 11 ամիսներին ազատ գոտու արևտրային հաշվեկշիռը կազմել է $516 միլիոն, այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համար աճել է ավելի քան 80%-ով։ Նա հավելել է, որ նախատեսվում է ազատ գոտու արևտրային հաշվեկշիռն առաջիկա տարիներին հասցնել $1 միլիարդ։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Ռուսաստանը ընդգծում է, որ Միացյալ Նահանգները և նրադաշնակիցները փորձում են կենսաբանական զենքեր ստեղծել։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Ռուսաստանը Ուկրաինայում կենսաբանական գործնեությունը դիտարկել է որպես միջազգային խաղաղության և անվտանգության դեմ ուղված սպառնալիք և հայտարարել է, որ փաստաթղթեր ունի, որոնք վկայում են Ուկրաինայում վտանգավոր նյութեր պարունակող 30 կենսաբանական լաբորատորիաների առկայության մասին, ինչպիսիք են Սիբիրյան խոցը և խոլերան։ Մոսկվա միջազգային հանրությանը նաև զգուշացրել է հաբեկիչների կողմից Ուկրաինական լաբորատորիաներից բիոլոգիական նյութեր գողանալու վտանգի մասին։ Մակում Ռուսաստանի ներկայացիչ Վասիլի Նեբենզյան, նշելով, որ այս ծրագրերը ֆինանսավորվում են Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության Նախարարության կողմից, ասել է, փաստերը ցույց են տալիս, որ Ուկրաինան մաքրում է իր կենսաբանական զենքի հետքերը, և հնարավոր է, որ այդ վտանգավոր նյութերը տեղափոխվեն Եվրոպա կամ Ռուսաստան։ Նեբենզյանը հավելել է. Մեր ձերբերած տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդ վտանգավոր նյութերով հնարավոր է թիրախավորել որոշակի էթնիկ խմբերի։ Մոսկվայի այս բացահայտումը վկայում է աշխարհում արգելված զանգվածային ոչնչացման զենքի, այդ թվում կենսաբանական զենքի մշակման ուղղված ԱՄՆ-ի քայլերի մասին։ Ձերբերված փաստաթղթերը վկայում են, որ ԱՄՆ-ն և Ուկրաինան համագործակցում են կենսաբանական զենքի մշակման ոլորտում և խախտում քիմիական ու կենսաբանական զենքի չտարածման պայմանագրերը։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում ԱՄՆ-ն դիտարկել է կենսաբանական լաբորատորիաների զարգացումը, այնպես որ բացի երկրի ներսում տասնյակ խոշոր կենսաբանական լաբորատորիաներ ունենալուց, աշխարհի տարբեր ծայրերում ևս հիմնել է մի քանի կենսաբանական լաբորատորիաներ։ Ռուսաստանը բազմիցս մտահոգություն է հայտնել Ուկրաինայում և Խորհրդային Միությունից անկախացած որոշ երկրներում ԱՄՆ-ի կողմից ֆինանսավորվող լաբորատորիաների գործնեության վերաբերյալ։ ԱՄՆ-ի պաշտոնյաները սկզբում հերքել են այդ մեղադրանքները, ԱՄՆ-ի կառավարություն խոսնակ Ջեն Սակին վերջերս ասել է, Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի կենսաբանական զենքի լաբորատորիաների ստեղծման մասին Ռուսաստանի պնդումները կեղծ են և միտված են արդարացնելու Մոսկվայի հարցակումները։ Հատկանշական է, որ ԱՄՆ-ն քիմիական և կենսաբանական զենք օգտագործելու ավելի երկար պատմություն ունի, քան միջազգային հանրության ցանկացած այլ խաղացող։ Միացյալ Նահանգների կողմից կենսաբանական զենքի լայնածավալ օգտագործումը ապացուցված է առնվազն Հյուսիսային Կորեայում, Կուբայում և Վիետնամում։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է իր կենսաբանական կործանարար ծրագիրը և իր գործնեության մեծ մասը իրականացրել է այլ երկրների գաղտնի լաբորատորիաներում։ Հրապարակված զեկույցները ցույց են տալիս, որ վերջին տասնամյակի ընթացքում բիոահաբեկչությունից պաշտպանվելու անվան տակ Աֆրիկայում գործող ԱՄՆ կենսաբանական հետազոտությունների լաբորատորիաների թիվը տասնապատիկ աճել է։ Այս կենտրոնների մեծ մասը գտնվում է Աֆրիկայում, այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Նիգերիան, Քենիան, Տանզանիան, Ուգանդան, Լիբերիան, Սիերալեոնեն և Եգիպտոսը։ Այժմ, երբ Ռուսաստանը պաշտոնապես բացահայտել ԱՄՆ-ի կենսաբանական գործնեությունը, ակնկալվում է, որ միջազգային հանրությունը այդ զենքերի տարածման դեմ կգործի թափանցիկ և պատասխանատու։ Բարեկամներ, եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք մեր հաղորդումը և այս պահին նախ առաջարկում ենք լսել նորություններ ռադիո հաղորդումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո եթերում կլինի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Շարունակեք ինտերակցիան մեզ։
Նորություններ։
Շաբաթական եթեր հեռարձակվող նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում են գիտական, մշակութային, գեղարվեստական, ռազմական ու տնտեսական ոլորտներում Իրանի գրանցած նորագույն ձեռքբերումները։ Այս շաբաթվա զրույցը կսկսենք տեխնոլոգիայի ոլորտում գրանցված նոր ձեռքբերման մասին։ Հարմար մեկուսիչները նվազեցնում են տների ջերմոցման ծախսերը և դրանով իսկ նվազեցնում ջերմոցային գազերի արտանետումները։ Սակայն մեկուսիչների մոտ 90% պատրաստված են նավթային հիմքով պլասմասայից կամ հանքային մանրաթելերից։ Այս չվերականգնվող նյութերը արտադրական գործընթացում արտանետում են ածխաթթու գազ և երբ շենքը քանդվում է, հազվադեպ են վերամշակվում։ Այսպիսով բարձրացնում են աղտոտվածության մակարդակը։ Այս կապակցությամբ իրանցի մի հետազոտող Գերմանիայի Գաթինգեն համալսարանի հետազոտական խմբի հետ միասին ներկայացրել են ադիբուդի հատիկներից պատրաստված մեկուսիչ թիթեղներ։ Այս մեկուսիչը ոչ միայն պահպանում է ջերմությունը, այլև հրակայում է և հիդրոֆոբ։ Համալսարանի սնկաբանության դասախոս և ավագիտ աշխատող Ալիրեզա Խարազիփուրի խոսքով նոր գործընթացը հիմնված է պլասմասայի արդյունաբերության վրա և օգնում է արտադրել էժան բիոմեկուսիչ սալիկներ արդյունաբերական մասշտաբով։ Ըստ հետազոտողի, ով առաջին անգամ 2008 թվականին նկատել է ադիբուդի արտասովոր հատկությունները, որը նման էր պոլիստերնի և շատ թեթև էր, սակայն չուներ դրա թերությունները։ Այս քիմիական նյութը վնասում է շրջակա միջավայրը և վտանգավոր է մարդկանց համար։ Այս պոլիմերը չի քայքայում շրջակա միջավայրում, այն հաճախ կլանվում է ջրային կենդանիների կողմից։ Խարազիփուրը և իր գործընկերները, ուսումնասիրելով ադիբուդին, մեկուսիչի վերածելու գործընթացը աստիճանաբար ներկայացրին ադիբուդի փաթեթը, որը կոչվում էր աբոքորն։ Այս նյութը բուսական այլընտրանք է այն ֆոմերի համար, որոնք օգտագործվում են էլեկտրոնային սարքերի փաթեթավորման համար և ձայնամեկուսիչ վահանակների և այլնի մեջ։ Հետազոտողների այս խումբը ապա նպատակադրել է պատրաստել շենքերի մեկուսիչներ։ Գուտինգեն համալսարանը համաձայնագիր է ստորագրել շինանյութեր արտադրող ընկերություն Bachelor խմբի հետ, որպեսզի Խարազի ստեղծած մեկուսիչի արտադրության գործընթացը կոմերցիոն օգտագործման հանձնի։ Անցյալ շաբաթ ականատեսը եղանք իրանցի արվեստագետների մի քանի նվաճումների։ Մոշտաբա Ղասեմին, խունապ իրանական ֆիլմը արժանացավ 2021 թվականի Միացյալ Նահանգների Universal միջազգային 11-րդ փառատոնի լավագույն ռեժիսորի մրցանակին։ Փառատոնն ամեն տարի կայանում է Միացյալ Նահանգների Միսուրի, Կանզաս Սիթիում և 14 անվանակարգերում ներկայացնում է իր լավագույններին։ Ներառյալ լավագույն ռեժիսոր, լավագույն օպերատորական աշխատանք, լավագույն դերասան, լավագույն դերասանուհի, լավագույն գործողություն, լավագույն դրամա, լավագույն վավերագրական ֆիլմ, լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմ և այլն։ Խունաբը, որպես Իրանի կինոյի միակ ներկայացուցիչը, աշխարի ավելի քան 2830 ֆիլմերի մեջ փառատոնի լավագույն 5 ֆիլմերի եզրափակիչ փուլ անցավ և մրցակցելով Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Իսպանիայի ֆիլմերի հետ հաջողեց լավագույն ռեժիսորի առաջին մրցանակը շահել։ Ավելի վաղ Մոշտաբա Ղասեմին իր խունապ ֆիլմով արժանացել էր Իտալիայի Հռոմի 2020-ի հեղինակավոր անկախ ֆիլմերի փառատոնի լավագույն ռեժիսորի առաջին մրցանակին, նաև 2020 թվականին Թեհրանի կարճամետրաժ ֆիլմերի փառատոնի լավագույն ձայնագրության առաջին մրցանակը շնորհվել էր խունաբին։ Ֆիլմի ամփոփագրում նշված է. «Վերելքից մինչև վայրեջք տարածությունը շատ փոքր ընտրություն է»։ ընտրություն բարու և չարի միջև։ Գեղարվեստական մեկ այլ նվաճման մեջ ռեժիսոր Ադել Մաշուրի «Խանե է բախտ», «Բախտի տունը» կարճամետրաժ ֆիլմն իր 12-րդ միջազգային ներկայությամբ արժանացել է լավագույն դերասան անվանակարգին American Route 66-ի 22-րդ փառատոնում։ Մարդու իրավունքներին և մարդկային խնդիրներին առնչվող այս փառատոնն անցկացվել է Illinois նահանգի Springfield քաղաքում նոյեմբերի 5-ից 15-ը։ «Խանե է բախտ» կարճամետրաժ ֆիլմն արդեն արժանացել է լավագույն դերասան մրցանակին Նասիմ Աֆշարփուրի և լավագույն օպերատորական աշխատանք մրցանակին Ադել Մաշուրի համար Թուրքիայի Սիմորնա փառատոնից հետո, այն նաև նոմինացվել է Buffalo Dreams Fantastic American Film Festival-ի լավագույն միջազգային կարճամետրաժ ֆիլմ անվանակարգում։ Կարճամետրաժ այս ֆիլմն ընտրվել է Միացյալ Նահանգների Jersey Shore-ի, Ավստրիայում Վիեննայի, Կանադայում Short That Are Not Pantsy և Միացյալ Նահանգների India Short Fest-ի և Short Film Slam փառատոններում մրցույթային բաժնում ներկայացվելու համար և ցուցադրվելու է այս փառատոններում։ Նասիմ Աֆշարփուրը այս կարճամետրաժ ֆիլմի միակ դերասանը, գրողը ու ռեժիսորի խորհրդատուն է։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Անցյալ շաբաթ ևս մեկ կարճամետրաժ ֆիլմ արժանացավ միջազգային կինոփառատոների մրցանակին։ Մարզիերիայի վարորդական դասարան կարճամետրաժ ֆիլմը արժանացել է Լամեկո գերմանական կարճամետրաժ ֆիլմերի 18-րդ փառատոնի գլխավոր և առաջին մրցանակին։ Այս փառատոնը բոլոր ժանրերում կարճամետրաժ ֆիլմերի ցուցադրության համար է։ Սա այս ֆիլմի 20-րդ կինո մրցանակն է։ Մինչ այդ ֆիլմը շահել է Հայաստանի Ոսկե Ծիրան մրցանակը Ոսկե Ծիրան 16-րդ փառատոնում, Իտալիայի այսօրվա կրոն 22-րդ փառատոնի լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմի մրցանակը, Միացյալ Նահանգների Օհայի 20-րդ կինոփառատոնի լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմի մրցանակը, American Big Muddy անկախ ֆիլմերի 42-րդ փառատոնի լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմի մրցանակը, Միացյալ Նահանգների կանանց դիտանկյունից 21-րդ փառատոնի լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմի մրցանակը, Ճապոնիայի Այչի կանանց կինոյի 25-րդ միջազգային փառատոնի հանդիսատեսի կողմից ընտրված լավագույն ֆիլմի մրցանակը, Միացյալ Նահանգների Տոբաս կանանց 18-րդ միջազգային կինոփառատոնի ժյուրիի մրցանակը, Հարավային Կորեայի Սեուլի կանանց ֆիլմերի 13-րդ միջազգային կինոփառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակը, Միացյալ Նահանգների Սան Ֆրանցիսկոյի իրանական ֆիլմերի 12-րդ փառատոնի լավագույն դերասանուհի մրցանակը Լինդա Քիանի համար, Լիբանանի Բեյրութի կանանց փառատոնի և Հնդկաստանի կինո ճանապարհորդություն 2 փառատոններից լավագույն սցենարի մրցանակը Մարջան Ռիահի համար։ Նոյեմբերի 11-ին Գերմանիայում անցկացված Լամեկո 18-րդ միջազգային կինոփառատոնը ներկայացրեց իր հաղթողներին։ Նաև ռեժիսոր Մեհդի Գյանջի և պրոդյուսեր Behzad Tavakoli դաջված երազներ վավերագրական ֆիլմը, որի միջազգային առաջին պրեմիերան կայացել էր Միլանի 39-րդ սպորտային կինոփառատոնում, փակման հանդիսության ժամանակ ֆուտբոլային երկար ֆիլմերի բաժնում արժանացել է ժյուրի գնահատագրին և փառատոնի բյուրեղիա մեդալին սպորտային հեռուստատեսության և կինոյի համաշխարհային ֆեդերացիայի նախագահ Ֆրանկո Էսկանիի ձեռամբ։ Փառատոնի փակման հանդիսությունը, որը կայացավ Օլիմպիկի միջազգային կոմիտեի նախագահ Թովմաս Բախի ուղերձով, ներկա էին մշակույթի և սպորտի ականավոր գործիչներ, այդ թվում Միլանի քաղաքապետը, ԱՍ Միլան, Ինտեր Միլան և Ռեալ Մադրիդ ակումբների տնօրենները և Իտալիայի մշակույթի այլ գործիչներ։ Դաջված երազներ վավերագրական ֆիլմը ներկայացնում է Իրանի 4 անկյուններից մի քանի ֆուտբոլասեր պատանիների պատմությունը, որոնք մրցում են միմյանց հետ, որպեսզի կարողանան ֆուտբոլ սովորելու համար մեկնել Իսպանիա, Լա Լիգայի պրոֆեսիոնալ մարզիչների հսկողության ներքո։ Այս վավերագրական ֆիլմի պրոդյուսերն է Բեհզադ Թավաքոլին և նկարահանվել է Իրանի մի քանի և Իսպանիայի 3 քաղաքներում, որը 120 երկրների ստեղծագործությունների շարքում գնահատվել է Միլանի փառատոնում։ Իրանի սպորտային ֆիլմերի փառատոնը սպորտային կինոյի և հեռուստատեսության համաշխարհային ֆեդերացիայի բացառիկ ներկայացուցիչն է։ Հիշյալ ֆեդերացիայի կենտրոնատեղին գտնվում է Իտալիայի Միլան քաղաքում և ֆեդերացիային անդամակցում են ավելի քան 120 երկրներ։ Իրանի փառատոնը, որպես ասիական և տարածաշրջանային 28 երկրների համաշխարհային 16 կենտրոններից մեկը և Միլանի միջազգային կինոփառատոնին մասնակցելու համար ասիական և տարածաշրջանի 28 երկրների հյուրընկալող ուշադրության է արժանացել այս երկրների կինոգործիչների և կինոօպերատորների կողմից, և հաշվի առնելով այս փառատոնի միջազգային դիրքը, այս փառատոնին մշտապես ներկայացվում են ստեղծագործություններ եվրոպական և այլ երկրներից։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները։ Անուն միակ Աստծու, բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում քննարկելու ենք Թուրքիայի կողմից Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը որպես գործիք օգտագործվելու հարցը։ Մնացեք մեզ հետ։ Թուրքիան Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի քաղաքական և ակտիվ լուրջ դերակատարներից էր։ Իր ռազմավարական ու ոչ ռազմավարական նպատակների շրջանակում Անկարան այս պատերազմում լիարժեք աջակցություն ցուցաբերեց Ադրբեջանին։ Այդ աջակցության ամենավառ օրինակը, որը կարելի է համարել Թուրքիայի իր նպատակներին հասնելու խորհրդանիշ, Շուշիի հռչակագրի ստորագրումն էր։ Շուշիի հռչակագիրը ստորագրվեց 2021 թվականի հունիսին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հրադադարի մասին համաձայնագրի ստորագրումից մի քանի ամիս անց։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Շուշիի հռչակագիրը համեմատել է Կարսի պայմանագրի հետ։ Հռչակագիրը վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանը հայտնվելու է Թուրքիայի եւ ՆԱՏՕ-ի հովանու տակ։ Հռչակագրի մասին Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պաշտոնյաների հայտարությունները մտածելու տեղի են տալիս եւ դրանցից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ իր հետևանքները։ Ռազմական տեսանկյունից խոսելով Շուշիի հռչակագրի մասին Էրդողանն ի նկատի ունի, որ այն հնարավորություն է Ղարաբաղում թուրքական բանակի տեղակայման համար, ինչը հնարավորություն կտա, որ տարածաշրջանում տեղակայել ռազմաբազա եւ ԱԹՍ-ների կառուցման գործում համագործակցել Բաքվի հետ։ Իսկ դա տարածաշրջանի եւ դրանից դուրս գտնվող երկրներին հնարավորություն կտա ռազմական ներկայություն հաստատել Ադրբեջանում։ Արձագանքելով Լեռնային Ղարաբաղում ռազմաբազա հիմնելու Թուրքիայի հայտարությանը, Ռուսաստանը նշել է, որ դա համարում է ՆԱՏՕ-ի ներկայությունն իր ենթակայության տակ գտնվող տարածաշրջանում, որ այդ դեպքում Մոսկվան հակահարված կտա ՆԱՏՕ-ին։ Հետևաբար զարմանալի չէ, որ Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժմանը զուգահեռ Իլհամ Ալիևը շտապեց Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղ Վլադիմիր Պուտինի հետ ստորագրեց Դաշնակցային համագործակցության հռչակագիր, որը հակասում է Շուշիի հռչակագրին։ Թուրքիայի համար Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի մյուս արդյունքը Շուշիում հյուպատոսության բացումն էր, որը խորհրդանիշ էր Հայաստանի դեմ Բաքվի եւ Անկարայի միավորմանը։ Բացի այդ, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից Թուրանական կամ Զանգեզուրի կեղծ միջանցքի վերաբերյալ հայտարությունները զայրացեցին Հայաստանին ու Իրանին։ Զանգեզուրի կեղծ միջանցքի մասին հայտարությունները վկայում են, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մտադիր են իրականություն դարձնել Թուրանական միջանցքի նախագիծը, իսկ դա իր հերթին ՆԱՏՕ-ին հնարավորություն կտա տեղակայվել Ռուսաստանի եւ Իրանի սահմանների մոտ եւ վնասել երեք երկրների տրանզիտային համագործակցությանը։ 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Խեյբարի նվաճումներ զորավարժությունների անցկացմամբ Իրանը զգուշացրել է Թուրքիային Ադրբեջանի եւ սիոնիստական ռեժիմի լարվածություն հարուցող տեղաշարժերի կապակցությամբ։ Իրանը բազմիցս հայտարել է, որ դեմ է հարավային Կովկասում ցանկացած աշխարհակահաղական փոփոխության։ Զանգեզուրի միջանցքի մասին հայտարությունները վկայում են, որ Ղարաբաղի տարածաշրջանի ազատագրումը պարզապես պատրվակ էր որոշ երկրների տարածամոլական նպատակներն առաջ տանելու համար։ Իրանցի փորձագետ Մաջիդ Քարիմին ասում է, Ղարաբաղի ազատագրման մասին հայտարությունը կեղծ կարգախոս էր։ Բաքվի եւ Թեհրանի համար Շուշիի գրաման նպատակը Թուրանական երվակայական միջանցքի բացումն էր, որը Ղարաբաղը Ասլանդուզի եւ Զանգելանի միջոցով Նախիջևանի հետ կապելն է։ Թուրանի միջանցքը Անկարային եւ ՆԱՏՕ-ին հնարավորություն կտա մոտենալ Չինաստան կենտրոնական Ասիա սահմանին։ Քաղաքագիտության պրոֆեսոր Կորշատ Զորլուի կարծիքով Թուրքիան այս միջանցքի միջոցով կկարողանա միանալ թուրքական աշխարհին։ Կովկասի հարցերով իրանցի փորձագետ Ահմադ Քազեմին նշում է, Իրանի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հայաստանի եւ նույնիսկ Ադրբեջանի համար այս կեղծ միջանցքի հավանական 8 վնասները դրանք են. 1. Կովկասում խաչարվեն Իրանի, Ռուսաստանի առևտրային հարաբերությունները։ 2. Խաչարվեն Հայաստանի եւ Վրաստանի հետ Իրանի առևտրային հարաբերությունները։ 3. Ադրբեջանը կդառնա Թուրքիայի պաշտպանության տակ գտնվող երկիր, դրանից բխող կրոնական, մշակութային և էթնիկ հետևանքներով։ 4. Թուրքիան կփորձի ընդլայնել անվտանգության և ռազմական ոլորտում թուրքալեզու երկրների միավորմանն ուղված ջանքերը։ 5. Կձևավորվի նոր ճգնաժամային աղբյուր, հիմնված էթնիկ պատկանելության վրա և ուղված Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի դեմ։ 6. Կհզորանա արևելք արևմուտք էներգիայի փոխանցման ուղղությունը և կնվազի Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի դերը տարածաշրջանի էներգետիկ հավասարումներում։ 7. Կթուլանա Չինաստանի 1 գոտի և 1 ճանապարհ ծրագրի դիրքը։ 8. ՆԱՏՕ-ն Թուրքիայի միջոցով կհզորանա և ճնշում կգործադրի Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի վրա։ Միջազգային հարաբերությունների ոլորտի հետազոտողներ Շաբնամ Դադփուրվարը և Սայիդ Ազիզին կարծում են Ղարաբաղյան պատերազմը Թուրքիային հնարավորություն կտա փորձել թուլացնել Ռուսաստանին և ուժեղացնել իր դիրքերը։ Տպավորություն է ստեղծում, որ բացի Թուրքիայից Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը նույնպես փորձում են թուլացնել Ռուսաստանի դիրքերը, որպեսզի մեծացնեն իրենց ազդեցությունը հարավային Կովկասում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իր պանտուրանիստական նկրտումների շրջանակում, Թուրքիան փորձում է ընդլայնել ազդեցությունը հարավային Կովկասում և Ադրբեջանի միջոցով հասնել մինչև կենտրոնական Ասիա։ Բացի այդ, Թուրքիան ցանկանում է այդպիսով վնասել իր տարածաշրջանային մրցակիցներ՝ Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի և Հայաստանի շահերին և նույնիսկ մարտահրավեր նետել նրանց աշխարհառազմավարական քաղաքականությանը։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքը Թուրքիայի համար ընդհանուր առմամբ եղավ այն, որ Անկարան կարողացավ ամրապնդել իր դերակատարությունը Լեռնային Ղարաբաղում և Հարավային Կովկասում։ Իրականում Թուրքիան փորձեց Հայաստանի վերաբերյալ իր նպատակներին հասնել, որպես գործիք օգտագործելով Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմը։ Այդ իսկ պատճառով Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից որոշ ժամանակ անց Թուրքիան բանակցություններ սկսեց Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Երևանին առաջարկվեց ընտրություն կատարել 1915 թվականին հայոց ցեղասպանության ճանաչման և իր նկատմամբ քաղաքական և ռազմական ճնշումը շարունակելու միջև։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ծախսերը կրեց Ադրբեջանը, սակայն Թուրքիան ավելի շատ շահեց դրանից, փորձելով կարգավորել Երևանի հետ իր հարաբերությունները։ Եվ դա այն դեպքում, երբ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Իսկ Ադրբեջանը չի կարող դրա համար քննադատել Թուրքիային։ Փորձագետների համոզմամբ, եթե Անկարան շարունակի իր պանտուրանիստական քաղաքականությունը և փորձի կյանքի կոչել Զանգեզուրի միջանցքն ու այդ հարցում ունենա Ադրբեջանի աջակցությունը, հարավային Կովկասում լարվածությունը կսրվի։ Միջանցքի նախագիծը կյանքի կոչելու Թուրքիայի և Ադրբեջանի պնդումն իրականում ՆԱՏՕ-ի ընդլայնվելու համար հնարավորություն է, ինչը կարող է Ադրբեջանում Ուկրաինայի իրադարձությունները կրկնվելու պատճառ դառնալ։ Ադրբեջանը որպես Գուամի անդամ, ինչպես Ուկրաինան, վերջին տարիներին ջանքեր է գործադրել տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ներկայության ուղղությամբ և Թուրանի միջանցքի հարցը բարձրացվել է հենց այդ նպատակով։ Ուկրաինայի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնումը Ռուսաստանի կարմիր գիծն է։ Իսկ այդ հարցում Բաքվի ցանկացած ռազմավարական սխալ կարող է հանգեցնել Ղարաբաղում Դոնեցկի և Լոգանսկի իրավիճակի կրկնվելուն և Մոսկվայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը։ Եվ կարծես թե Իլհամ Ալիևը առաջինը հասկանալով դա Վլադիմիր Պուտինի հետ կնքեց դաշնակցային համագործակցության մասին փաստաթուղթը։ Եվ Մոսկվային վստահեցրեց, որ ՆԱՏՕ-ին միջանցքի հնարավորություն չի տա։ Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի 4-րդ թողարկում։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում սիոնիստական ռեժիմի նպատակներին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։